Milé sestry, milí bratři, vážní hosté, stali tu tady. Vítám vás na naší večerní bohoslužbě, na našem večerním shromáždění k oslavě Pána Boha a k našemu vzdělání. A na jeho začátku budeme zpívat píseň číslo 9 z našeho kancionálu. Haleluja, chvalte Boha, budeme chválit Pána za jeho milost. Písní z našeho kancionálu číslo 9. Chvalte Boha.
Thank you.
Postaňme nyní a vyprosme si Boží požehnání pro toto shromáždění. Hospodine nebeský Otče náš, v Pánu Ježíši Kristu, my přicházíme do těchto míst, abychom chválili tvoji velikou milost, tvé milosrdenství, tvoji lásku k nám. Děkujeme za to, že se tady smíme shromažďovat. Děkujeme za to, že i můžeme ti děkovat za tento den. Děkujeme, že můžeme děkovat za všechny ty věci, kterými nás obdařuješ. Ale děkujeme především za to, že můžeme ti děkovat za to, že se z nás ujala a ujímáš. Děkujeme za bezpečí, ve kterém můžeme dlít, za to, že ty jsi naší skrýší, za to, že ty nás vedeš. Děkujeme ti, Pane, za život, který nám dáváš, za jeho radosti i za jeho těžkosti. Děkujeme za to, co nám dáváš, děkujeme za to, co nám bereš, neboť víme, že je to k našemu dobrému. Chceme také volat k tobě pro tvoji velikou milost a volat tobě za všechny ty, kteří by tu s námi mohli být a nemohou, by tu s námi chtěli být a nemohou. Prosíme tě za všechny ty, které přepadly slabosti těla, za naše nemocné, za staré bratry a sestry. Prosíme tě velice, abys ty sám je pozvedal, posiloval, podle své svaté vůle také uzdravoval. Prosíme tě o požehnání pro ně. Pro nás prosíme, abys seslal svého svatého ducha, aby nám otvíral srdce pro tvé slovo. Prosíme o tvé požehnání pro toto shromáždění. Amen. Můžete se posadit. A než se dostaneme k našemu prvnímu čtení, vyslechněte ještě některá zborová oznámení. Tak to první, tradiční, srdečně zveme všechny do všech našich shromáždění. To nejbližší bude příští středu 9. června, kdy při biblické hodině bratr kazatel Jan Assoni bude pokračovat ve výkladu druhé knihy Mojžíšovi. Následující neděli 13. června v dopoledním shromáždění poslouží výkladem slova Božího také bratr kazatel Jan Assoni a ve večerním shromáždění následující neděli bude také kázat bratr kazatel Jan Assoni. Česká společnost Přátel Izraele Klub Brno srdečně zve na vyprávění Davida Mikoláška konané zítra, tedy v pondělí 7. června od 5 hodin odpoledne v sále Fary Českobratrské církve evangelické na Opletalově ulici číslo 6. Pokud by vás to zaujalo, tak bližší informace jsou uvedeny podrobněji na plakátu na nástěnce. Naši nemocní, zejména sestry Daniela Assoni a Jana Vesela a bratr Milan Nedbal, zdraví srdečně všechny ve sboru. Mám tady smutné oznámení. V sobotu 5.6. zemřela sestra Hermína Koukolová. Pohřeb je plánován na příští středu, to je z 9.6. ve 14 hodin v naší modlitevně. Sbírka z minulé neděle činila 5058 korun. A všem dárcům, kteří přispěli jak do pytlíčku, tak jakkoliv jinam, velice děkujeme. A ještě narozeniny. Narozeniny bude mít 10. června ve čtvrtek bratr Tomáš Nikodým, bude mu 35 let. Tak to jsou informace z této neděle. Další informace určitě budou uvedeny také na nástěnce ve vestibulu. A teď ještě budeme jednou zpívat. Budeme zpívat píseň číslo 293, 293. píseň v našem kancionálu. Bůh ti tento život dal. dnešní první čtení bude z Nového zákona, bude novozákonní, protože naším hlavním textem dnes je text starozákonní, tedy žalm. Takže prvním naším čtením bude oddíl z Markova evangelia z 12. kapitoly, Markovo evangelium 12. kapitola, a budu číst od 28. do 34. verše. Takže Marek 12. kapitola 28. až 34. verš. Je to jeden z příběhů Pána Ježíše, kdy k němu přistoupil jeden z zákonníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho, které přikázání je první ze všech? Ježíš odpověděl, první je toto, slyš Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný Pán. Miluj Hospodina Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. I řekl mu ten zákonník. Správně, mistře, podle pravdy si řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho. A milovat jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc, než přinášet Bohu oběti a dary. Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu, nejsi daleko od Božího království. Potom se ho již nikdo otázat neodvážil. A než přistoupíme k výkladu našeho hlavního textu, ještě jednou budeme zpívat, bude to píseň hned na té vedlejší stránce, píseň 294. Pán Bůh má síla jest. Píseň 294. Tedy přistupme k četbě hlavního textu. Bude to 27. žalm. Prosím, kdo z vás máte Bibli, abyste se ho otevřeli. Já ho nebudu výjimečně číst v ekumenickém překladu, ale budu ho číst, řekněme, v poněkud básničnějším překladu Viktora Fischla, takže budete mít šanci, vy, kdo máte náš ekumenický překlad, budete mít šanci trošku porovnávat ty dva překlady téhož textu. Žalm 27. Žalm Davidův. Bůh je mé světlo a má spása. Koho bych se bál? Bůh je tvrz mého života. Před kým bych měl mít strach? K boji se chystali proti mně. Snad mě chtěli i pozřít mí protivníci a moji nepřátelé. Sami však zmožení padli. I kdyby nepřátel vojska proti mně rozbila tábor, mé srdce strachem se nezachvěje. A i kdyby proti mně válka měla snad vypuknout zítra, přece budu důvěřovat. Jen o jedno Boha jsem žádal a o to též budu vždy žádat. Abych po všechny své dny směl přebývat v domě Božím, hledět na nádheru Boží a hloubati v jeho chrámu. Neboť mi útočiště dá ve zlý den ve svém stánku. Ve skrýši svého stanu mne skryje a vyzvedne mne na vysokou skálu. A nyní pozvednu hlavy nad všechny nepřátele kolem kol pode mnou a pak budu v jeho stanu obětovat oběť za zvuku šofarů a hrát a zpívat budu ke chvále Boží. Slyš, Bože, hlas můj, jimž tě vzývám, buď mi milostiv a vyslyš prosbu mou. Tobě, mé srdce, řekl, tvou tvář mou vyhledávej, proto, Bože, tvou tvář hledat nepřestanu. Neskrývej přede mnou svou tvář, nepropouštěj v hněvu svého služebníka. Pomáhal jsi mi, Bože, teď nezbavuj se mne. Neopouštěj mne, Bože, Bože můj, moje spása. Neboť otec i matka mne opustili, Bůh mě však za svého přijal. Uč mne svým stezkám, Bože, a veď mě po stezce vedoucí přímo k cíli, abych byl zbaven nepřátelů svých. Nevydávej mne na pospas protivníkům mým, neboť povstali proti mně křiví svědci i takoví, kdo znají jenom násilí a ukrutnosti. Nebyl bych obstál, kdybych nebyl věřil, že milost Boží spatřím v zemi živých. Doufej v Boha, silný a udatný buď v srdci svém a doufej v Boha. Takový je tedy tento žalm v překladu Viktora Fischla a tento žalm nás dnes bude provázet na pouti, na níž se budeme ptát a hledat jistoty v rozbouřeném, nepřehledném a často nepřátelském světě. Jak a kde lze dnes nalézt příslovečný pevný bod pro člověka ve vesmíru? Vydejme se na cestu za odpovědí, kde leží ono tajemné Komenského Centrum Securitatis, tedy hlubina bezpečí a skála, na které lze bezpečně vystavět svůj život. Než však necháme žalmistou provést po této cestě, řekněme si několik drobných informací o tomto žalmu obecně. 27. žalm patří mezi velmi osobní žalmy. Pojednává o konkrétní zkušenosti člověka s Bohem a jeho konáním. Jeho autorství je tradičně připisováno králi Davidovi, což však není zcela bez pochyb. Ta hlavní pochyba, která se vynořuje, je ta, že ve svém textu žalm zmiňuje chrám Boží a ten ještě za Davida nestál. Proto se tedy řada vykladačů domnívá, že tento žalm vznikl patrně teprve později a byl Davidovi připsán ex post, tedy zpětně. Ať už byl jeho autorem kdokoliv, rozhodně jeho text mluví o zkušenosti, která byla vlastní i králi Davidovi. Z hlediska vlastního výkladu žalmu tedy Davidovo autorství nehraje zcela zásadní roli. Já sám se několikrát budu o Davidovi v textu zmiňovat na stejné úrovni, jakožto obecný termín žalmista, takže i pro mě v podstatě nehrálo zásadnější roli, jestli skutečně David je nebo není autor. Přejdíme tedy k vlastnímu textu. Na počátku žalmu vyznává autor, že Hospodin je jeho světlem, spásou a tvrzí. Všechny tyto obrazy k nám promlouvají i v dnešní době poměrně jasně a zřetelně. Světlo, je věc nezbytná k životu. Je to životodárná substance, na které závisí přímo živočichové i rostliny. Je také nutné k naší orientaci v okolí, ve světě. A v neposlední řadě také odedávna je symbolem dobra a bezpečí. Pokud se zamyslíte, tak zjistíte, že člověk má větší pocit ohrožení ve tmě než na světle. Světlo, které stojí v protikladu ke tmě, zániku, noci a nebezpečí. Obraz spásy ukazuje na záchranu ze skázy a dovedení do bezpečí. Symbolika tvrzi pak mluví o bezpečí, stálosti, ochraně, naději. Bůh je tedy pro žalmistu zdrojem jeho života, jeho záchranou, bezpečím i naději. Při vědomí těchto prožitých skutečností pak žalmista klade otázku, před kým bych měl mít strach. Není ale toto Davidovo prohlášení poněkud příliš silné, nehraje si v tuto chvíli na velkého hrdinu, když mluví o absenci strachu v jeho životě. Nebo jinak řečeno, je možné cítit strach nebo pocítit strach, když vás vede Bůh? Je to možné a stává se to mnohým lidem. Každý člověk mívá a zná pocit strachu, pocit nejistoty, obavy. V našem textu nejde o to, že by žalmista neznal žádný strach nebo neměl vůbec žádné obavy. Zde se mluví o jiném druhu strachu, než jsou ty tradiční lidské obavy o to, co bude zítra. Jde tady o strach, který člověka ovládá a duchovně paralyzuje. Strach, který člověku nedovoluje dělat kroky víry a spolehnout se na Boží jednání. A právě tento strach, to vědomí a prožití Boha jako světla, spásy a tvrze našeho života, může zahnat a zahání a vede následně k radostné chvále Boha. Žalmista hned jako odpověď připojuje zkušenost ze svého vlastního života. Nepřátelé, kteří proti němu povstali, byli Bohem poraženi. A připojuje vyznání, že i kdyby v budoucnu mělo být ještě hůře, on tam mluví o těch vojskách, které i kdyby povstali, tak bude důvěřovat Bohu a jeho konání. Možná i toto předsevzetí známe ze svých životů. Člověk po zkušenosti s nějakým Božím zásahem do vlastního života si často také říká, a teď už budu vždycky věřit. Teď už budu Bohu věřit a budu mu blízko. Pak ale přijde další těžká situace a toto naše předsevzetí se pak vystavuje zkoušce, jestli obstojí. Žalmista ale v té jistotě očividně čerpá z hlubších pramenů, než je pouhý jeden konkrétní prožitek s Bohem. Jeho důvěra Bohu nestojí na jedné zkušenosti, ale na celém vnitřním poznání. Poznání Boha jako dárce života i jako svrchovaného pána života a zachránce těch, kteří se k němu utíkají. Dějiny a události v životě nejsou pro Davida jen výsledkem nějakých mocenských poměrů, úmyslu nebo plánování, ale jsou vlastním výrazem Božího jednání s lidmi a konkrétním člověkem. Bůh je tím, kdo má všechno ve své ruce a vede věci podle své moudrosti a podle svých řádů. A protože už David poznal a poznává stále ten Boží charakter a Boží jednání s člověkem, může si být vědom, že staví svoji důvěru a svoji naději na pevném základě Božího milosrdenství. Přicházíme k druhé části žalmu, jakási druhá sloka, která je v ekonomickém překladu oddělena, a ta nás uvádí do jakési osobnější roviny Davidova srdce, do roviny tužeb, potřeb. David se vyznává ze své největší touhy a potřeby. Chce být blízko Bohu, chce dlít a přebývat v jeho chrámu a zpytovat, nebo jak jsme četli v tom Fischlově překladu, hloubat o Bohu a s Bohem. Co je zajímavé a co bych možná vypíchnul v tu chvíli, žalmista se tady jakoby odvrací od těch všech předchozích ohrožení, o kterých mluví, o těch nepřátelích a o těch protivenstvích, A jakoby nás přivádí přímo do svého nitra, do svého srdce. On tady ukazuje, na čemu skutečně záleží a o co opravdu usiluje. Nejde mu tedy v první řadě o porážku nepřátel, o odplatu nebo o nastolení spravedlnosti pro sebe. To, o co Boha žádá, je daleko osobnější. Žádá o boží blízkost. O možnost pobývat v jeho chrámu a do hloubky Boha poznávat. Jde mu o velmi blízký osobní vztah s Bohem a dokonce mu jde o něj tolik, že je ochoten všechno ostatní pominout. On nemluví už víc v tuto chvíli o nějaké odplatě, o svých nepřátelích. On mluví pouze o té své touze a ta touha je motorem jeho snažení a konání. Touha být Bohu blízko, to je centrum žalmistova života. Všechno ostatní je jejím výsledkem. Žalmistův postoj nám může být velkou výzvou a inspirací k provedení inventury našeho vlastního srdce. Jak jsme na tom ve svém srdci my? Máme v něm jako hnací motor tuto touhu po Bohu? Nebo bychom se na žalmistovém místě napřed od Boha žádali jinou věc a společenství s ním by přišlo až nějak v druhé nebo třetí řadě? To je velká otázka i pro nás dnes. Vraťme se opět zpátky k našemu textu. Po vyjádření téhle osobní touhy po Bohu ukazuje David tak nějak trošku mimo děk na přínos boží blízkosti v jeho životě. On říká, že se ho Bůh ujme a uchová ho v bezpečí ve zlý den. Ba, že již v této chvíli může čerpat z jeho pomoci a obstát před svými protivníky. Nedělá si iluze, že by i v boží blízkosti jeho život probíhal bez obtíží, bez problémů, bez těžkých chvíl a nepříjemných událostí. Naopak, naprosto jistě s nimi počítá, ví o nich. Ale je plně spolehnutý na boží konání a spásu pro toho, kdo mu vydal svůj život. Jakoby se zde nevyřčen vznášel výrok apoštola Pavla z 2. listu Timoteova, kdy apoštol Pavel píše Timoteovi: vím, komu jsem uvěřil. Ano, žalmista ví, kdo je jeho Bůh, ví, komu věří. A toto vědomí je pro něj zdrojem radosti a chuti chválit Boha. A toho také, jak čteme, vede k radostné oslavě Boha v jeho svatostánku. On bude Bohu zpívat žalmy a bude tam hrát v chrámu na šofar. Třetí a závěrečná část žalmu je jaksi nejosobnější. Jakoby se dostáváme postupně stále více do hloubky v průběhu toho žalmu. Tady už jde o Davidovu přímou modlitbu k Bohu. Obrací se k Bohu s úplnou prosbou o boží vedení a smilování. Téměř se zdá, jako by jej nakonec přece jen dostihly ty vnější okolnosti, od kterých se chtěl oddělit nebo minimálně se snažil od nich oddálit. Jak je tomu tedy s jeho vírou, vzhledem k předevšelým silným výrokům o nepociťování strachu a důvěře v Hospodina za všech okolností? Že by se tedy nakonec přece jen vkradla pochybnost o boží milosrdenství a věrnosti? Podívejme se, po čem vlastně David k Bohu volá. V první řadě touží po tom, aby jej Bůh vyslechl a odpověděl mu. Může to vypadat na první pohled jako formalita. Bůh přece člověka slyší vždycky. Je třeba o to žádat? Proč raději po Hospodinu nežádá, aby zasáhl, aby konal? Zkusme se ale na tuto prosbu podívat pod zorným úhlem žalmistova srdce. Co je největší touhou jeho srdce? Být blízko Bohu. Jedná se mu tedy o budování úzkého vztahu a budování života s Bohem. Do tohoto rámce pak zapadají dobře i zmíněné prosby žalmisty. Vždyť přece vztah se buduje sdílením, rozhovorem, vyslechnutím a odpovědí na něj. David tedy v první řadě touží potom, aby ho Bůh ujistil svojí blízkostí, aby ho ujistil tím, že ten vztah mezi ním a Davidem stále trvá. Do stejného rámce můžeme zahrnout i další verš. David si připomíná Hospodinovo slovo o hledání jeho tváře za všech situací. Proč si to ale připomíná? Ztratil se mu Bůh přes jeho předchozí výroky o přebývání Davida v jeho chrámu? Ne, ten důvod je jiný. Opět se vraťme na vztahovou rovinu. Jak asi potvrdí všichni, kteří spolu žijí i třeba značnou dobu společného života, přichází čas od času chvíle, kdy zjistíte, že druhého tak úplně neznáte, nebo že ho neznáte takto, v této situaci, v tomto jednání, nebo zjišťujete, že jste se nějakým způsobem, i když spolu žijete, od sebe vzdálili. A je tedy proto potřeba zapracovat znovu na vzájemném přiblížení se, vzájemném znovu poznání se. A obdobně je tomu i ve vztahu člověka a Boha. Různé životní události nás od Boha vzdalují nebo přibližují. A nebo nám je ukazují ve světle, v kterém ho neznáme. A proto je potřeba znovu usilovat o přiblížení se k němu, tedy biblicky řečeno o hledání Boží tváře. Znovu nalezení toho vztahu, znovu upevnění a zbohacení. Další věc, kterou žalmista zmiňuje, tak je určitá hrozba. A tou hrozbou je Boží hněv. Kromě nepřátel se děsí Božího hněvu. Samozřejmě obě hrozby spolu můžou velmi úzce souviset. Bible často mluví o Božích trestech pro Izrael právě prostřednictvím nepřátel. Proč ale ta úpěnlivost žalmistovy prosby, když až do této chvíle si byl Božím milosrdenstvím tak velmi jistý? Dovolte mi malou odbočku od vlastního výkladu textu do jakési nadtextové roviny. Pro starověkého žida a řečeno i starověkého člověka vůbec mělo setkání, ať už s fyzickým nepřátelstvím, s lidskou proradností, anebo vlastním hříchem a Božím hněvem, jednu zásadní rovinu, na které asi my v současné době již tak jako ji nepociťujeme. Když se tehdejší člověk setkal s těmihle projevy, ztrácel jistoty svého života. Nebo konkrétně řečeno tu nejzákladnější jistotu bytí, onen pevný bod ve vesmíru, o kterém se dneska chceme bavit. Ocital se sám proti světu, který jej obkloboval, přesahoval a hrozil zahubit. Všechno v jeho životě se ocitá v ohrožení. Proto tedy nacházíme zejména v žalmech tak často obrazy Boha jakožto bezpečného útočiště. On je tím, kdo je dárcem a garantem řádu a bezpečí v lidském světě. S tím, že je Bůh garantem řádu světa, souvisí zároveň jeho role jakožto nestranného soudce. A protože starověký člověk většinou neměl takové problémy s poznáním vlastní nedokonalosti a vlastní hříšnosti, jako mívá naše doba, bral špatné události v životě také jako odplatu za svá minulá provinění, která vyvolala Boží hněv. A proto také volal k Bohu o milost. Ale jak je tomu vlastně s Božím hněvem a milosrdenstvím? Lze se dovolávat uhněvajícího se Boha milosrdenství? Navíc, když se ten Bůh hněvá zcela oprávněně? Existuje nějaká naděje pro provinilce? A biblicky víme, že provinilci jsme i my všichni. Lze se vždycky dovolávat Božího milosrdenství. Víme, že Bůh je milosrdný. Ovšem, můžeme se ptát, zda se na to můžeme spolehnout. Vždyť milosrdenství ve své podstatě je akt svobodného rozhodnutí, co si činit nebo nečinit, který může, ale nemusí nastat. Zajímavý postřeh, který mi vnesl novou rovinu do této otázky, jsem našel právě v doslovu knihy Žalmů v podání Viktora Fišla a ten doslov napsal pražský rabín Karel Efraim Sidon. Sidon opozorňuje, že hebrejské slovo rachanim, které se v českých biblích překládá jako milosrdenství, nemá v hebrejštině nic společného se srdcem. Je totiž odvozeninou od slova reche, což znamená hebrejsky lůno nebo děloha. Slovo rachanim pro nějž tedy v češtině chybí odpovídající výraz, vyjadřuje pohnutky mateřského lůna vůči bytostem, které z něho vyšly. A v tom lze najít velikou oporu a naději pro všechny hříšné. Bůh vůči nám má takovou péči a milost, jakou má matka o své dítě. Pokud použijeme biblického vyjádření Božího vztahu k Izraeli, jak je zapsán v Izajáši, ve 49. kapitole, 15. verš, což pak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Nelze tedy už mluvit po pouhém božím rozhodnutí být milosrdný, ale, jak nám tedy naznačuje to hebrejské slovo rachanim, Hospodinovy pohnutky k milosrdenství jsou hlubší a intenzivnější, než je rovina pouhé vůle a rozumu. Kdybychom to chtěli nějakým způsobem do češtiny přeložit, mohli bychom snad říci, že Bůh je puzen milosrdenstvím člověku. Tak intenzivní to je. Žalmista prožíval obě tyto skutečnosti, jak to ohrožení těch jistot, to základní ohrožení té existence skrze vlastní viny i nepřátelství lidí, tak i sílu a neměnnost toho božího milosrdenství. Obě pro něho měly zcela zásadní váhu. Proto tedy tolik úpěnlivě volá k Bohu o milost, neboť ta se stává a zůstává jeho poslední životní jistotou. Jak píše tedy ekumenický překlad, i kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. A nebo tedy, jak to překládá Fischl, otec i matka už mě opustili. Bůh mne však za svého přijal. On to jako přetahuje z té roviny teoretické do roviny faktické. Taková tedy je naděje žalmisty. Je to naděje, o níž ví, že nesklame. I kdyby ztratil všechny a všechno, Hospodinovo milosrdenství mu zůstává na dosah a bude jeho pevným bodem ve vesmíru. V dalším pak prosí Boha o vedení a pomoc ve svém boji proti nepřátelům. Mohli bychom říci, že jde o jednoduchou modlitbu jednoho člověka při soupeření s jinými. Zkrátka, že se žalmista snaží, tak říkajíc, přetáhnout Boha na svou stranu ve sporu. Je známo, že podobně se chovali lidé ve středověku, když vzývali Boha, aby jim přišel na pomoc proti soupeřům, proti té protistraně. Ale tak tomu není v žalmistově textu. David zde nevolá Hospodina na pomoc proti nějakým svým nepřátelům, s nimiž se handrkuje o kus země. Nepřátelé, proti nímž brojí, jsou chápáni nikoliv jako Davidovi osobní protivníci, ale jako nepřátelé samotného Boha. Jsou charakterizováni, jak je napsáno, jako křiví svědkové a násilníci. Jinak řečeno, jde o lidi, kteří svým jednáním jdou přímo proti Bohu a jeho řádu, jak ho dal Izraeli v desateru. Proti takovým je nejenom dobré, ale přímo nutné se postavit a povolat Boha na pomoc, protože v té chvíli už nejde o osobní spor dvou stran, ale o spravedlnost v zemi. A kdo jiný by měl zjednávat spravedlnost než Bůh, který je nestranným soudcem? Proto tedy volá David k Hospodinu o pomoc a zásah. Předposlední verš žalmu nabízí dvě různá čtení. Ekumenický překlad zní, jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovou dobrotivost v zemi živých. Kralický a podobně i Fischlův to píší poněkud odlišně. Nebyl bych obstál, kdybych nevěřil, že milost Boží spatřím v zemi živých. Oba texty, oba překlady mluví o víře, že Boží milost, potažmu dobrotu, člověk může a má čekat již na zemi. Naše jednání má být vedeno důvěrou v Boží milost působící v našich každodenních zápasech. Kralický překlad dokonce podmiňuje úspěch našeho dobrého konání touhle vírou v působící Boží milost. Nevěříme-li, že Bůh může pomoci a pomáhá při prosazování dobrých věcí v životě, jen těžko odoláme tlaku a protivenství našich nepřátel a božích nepřátel. A stejným hlasem promlouvá i závěrečný verš, který pozbuzuje ke statečnosti a pevné víře a právě naděje, naději v Boha. Shrňme si tady na závěr nejdůležitější myšlenky 27. žalmu. Tou první je pevné přimknutí se k božímu milosrdenství. Bohu na nás záleží. Podobně jako matka starající se o své dítě, i on je nám stál na blízku se svou milostí a pomocí. Bůh se může a má stát pro nás tím pevným bodem naší jistoty, na kterém lze vystavět život. Hospodin je naším světlem, je dárcem i pánem našeho života. Je střelkou našeho životního kompasu. Je také naším zachráncem a bezpečím v každé chvíli našeho života. Přes všechny trápení, boje i osobní selhání je připraven nás stále přijmout do své blízkosti a záleží pouze na nás, zda po jeho společnosti a vedení budeme toužit. Pokud to učiníme, budeme mít možnost poznávat ho v různých situacích a různých úhlech pohledu, což bude od nás vyžadovat, abychom se znova usilovali hledat jeho tvář a jít za ním. A nakonec, žalmový text nás také nabará k tomu, abychom nejenom usilovali konat dobré věci, ale abychom se pevně přimkli k potřebě a realitě boží pomoci při jeho konání. Ze svých sil totiž neobstojíme, ale Bůh nás podepře, pokud mu budeme důvěřovat. Tak to přeji nám všem. Amen. Než bude čas k modlitbám, zpívejme ještě jednu píseň. Bude to píseň 304, píseň 304, Má duše žíznivá. Že tedy po žalmistově vzoru máme možnost volat k Hospodinu, můžeme zůstat sedět. Amen. Hospodine, který jsi se stal naším otcem skrze Pána Ježíše Krista, děkujeme ti velice za tvoji milost, za milost, která nás podpírá, za milost, která nás vede, za to, že tvoje láska se nás dotýká, že o nás usiluješ, že po nás toužíš. Děkujeme ti za to, že tobě jde o to, abychom k tobě přicházeli, abychom s tebou měli obecenství, abychom mohli žít v tom vztahu, který ty nám nabízíš. Prosíme tě, abys nám pomáhal v té touze tě hledat. Prosíme tě, Pane, o tvé vedení. Prosíme tě o ducha, který by nás vedl, který by nás uváděl do tvé přítomnosti. Prosíme tě, Pane, za to, abys nám pomáhal takhle hledat tvoji tvář, kdykoliv ji díky životním okolnostem začínáme ztrácet, kdykoliv tě potkáváme tak, jak tě neznáme, kdykoliv, Pane, nás překvapíš. Moc tě prosíme, abys i v tom nám dával milost, abychom nacházeli sílu, abychom nacházeli směr, abychom nacházeli tu možnost tě poznávat bohatčej, než jsme zatím mohli. Děkujeme ti za tuto chvíli a prosíme tě, Pane, aby jsi s námi zůstával. Amen. A protože je první neděle měsíci, budeme i v tomto večerním shromáždění vysluhovat večeři Páně, ale než požádám bratra kazatele Soni, aby přišel s vysluhováním večeře, budeme zpívat píseň 404. Píseň 404, Nuže bratří, chleba lámejme. A potom již poprosím bratra kazatele.
Nuže bratří, chleba lámejme. Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomocí jsem došel, proto v srdci já sám svou písní mu budu vzdávat chválu. Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného. Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému. Buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně. To je závěr následujícího 28. žalmu. Je v něm jistota, ale velká víra. Hospodin je síla a štít. A prosba, zachraň svůj lid, žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem. Vrátíme-li se k žalmu, jehož výklad jsme slyšeli, měl svůj základ, když ho král David, anebo kdokoliv jiný, když ho skládal. A mohli bychom se ptát, co ho opravňovalo k tomu, že poví, Hospodin je mé světlo a moje spása. My dnes nemůžeme než i tento žalm číst už očima nového zákona, očima křesťanů. A tady vlastně překračujeme onen starozákonní výklad žalmu. Proč můžeme povědět, že Hospodin je mé světlo, moje spása, má záštita? Proč můžeme povědět i ona silná slova, kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň? No protože Pán Bůh nám vyšel vstříc. Ne na Sinaji, v Mojžíšově zákoně a smlouvě s Izraelem, ale v Pánu Ježíši Kristu. Tam nám Pán Bůh sám vyšel vstříc. A tady se vlastně schází dvojí touha. Když tady ve 27. žalmu je to David, který říká, o jedno jsem prosil, o jedno budu usilovat, abych v domě Hospodinově směl bydlet, tak my si už nesmíme uvědomit, že z druhé strany Pán Bůh vyšel mnohem dřív a Pán Bůh sám chtěl, abychom my chtěli a mohli bydlet v jeho domě. On sám chtěl, Pán Bůh, abychom směli patřit na jeho vlídnost, abychom my chtěli a mohli zpytovat jeho vůli v chrámě. On sám chtěl být útočištěm, ve kterém se budeme my skrývat. A protože to chtěl, protože on tak chtěl, proto on sám vyšel vstříc nám lidem. V Pánu Ježíši Kristu, v jeho oběti na kříži. A protože se takto stalo, a to si budeme dnes připomínat i v tuto chvíli, když budeme jíst chléb a pít víno, tak budeme vzpomínat na to, že on nám vyšel vstříc. A proto my se smíme radostně připojit ke slovům 27. žalmu a vyznávat společně, že Hospodin je moje světlo a moje spása, záštita mého života. Proto naše touha po Hospodinově domě smí být naplněna a je naplněna. A proto, i když čteme pak tu závěrečnou pasáž 27. žalmu, z něhož cítíme jakoby určitou nejistotu, no možná i když nevidíme, hledáme Boží tvář. A i tam řekneme, no nakonec, i kdyby mě všichni opustili, Hospodin se mě vždycky ujme. Pro oběť Pána Ježíše Krista, pro lásku, kterou nám vyjádřil tímto způsobem. Povstaňme a poděkujme za to. Nebeský Otče, uvědomujeme si, jak velmi nás miluješ. Znovu si uvědomujeme a vděčně si to uvědomujeme a připomínáme, že ty jsi nám vyšel vstříc mnohem dřív, než my jsme začali toužit po tobě, než bychom se vůbec odvážili vyslovit ta slova, že ty jsi naše světlo a naše spása. Ty jsi nám vyšel vstříc a ukázal jsi nám, jak toužíš po společenství s námi. Jak toužíš potom, abychom nalezli v tobě úkryt, záchranu a světlo. A tak si poslal svého syna, Pána Ježíše Krista. Na něj si vložil náš hřích, naši nespravedlnost, naši nehodnost. A nám si nabídnul a nabízíš svou spásu, odpuštění hříchů. A skrze odpuštění hříchů víru a naději, kterou smíme mít v tobě pro tento život i pro věčnost. Tak se tomu znovu a znovu divíme, jak velká je tvá láska. Divíme se tomu, že svým duchem, kterého si nám dal, dáváš, kterého na nás vyléváš, vzbuzuješ i v našem srdci touhu po tobě, touhu potom bydlet ve tvé lásce, ve tvé blízkosti. Divíme se tomu, že ty sám, svatý Bůh, chceš bydlet v nás, v domě našeho života. A tak se z toho radujeme, vzdáváme ti za to díky. A znovu, když budeme dnes jíst chléb a víno a přijímat tak ujištění o tvé lásce, toužíme potom, aby si do našeho srdce vložil svůj pokoj, svoji lásku a sílu žít život, v němž budeme na této zemi tvým světlem. Znovu si připomínáme modlitbu, kterou nás učil Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Ustanovení večeře Páně čtu z listu Korinským, 1. Korinským 11, ta kapitola od 23. verše, kde apoštol Pavel předává to, co sám přijal. A tak i my to, co jsme přijali, předáváme dál a máme na tom účast. Apoštol Pavel pověděl, já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete pít na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzal díky, lámal a dával učedníkům se slovy, vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás vydává. A po večeři vzal kalich, vzal díky a podával ho učedníkům se slovy, pijte z tohoto kalicha všichni, nebo to je krev má nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchu. Tak to tedy prokázal svatý Bůh a Pán Ježíš Kristus svou lásku k nám. Pane Bože, prosíme, sešli i v tuto chvíli svého ducha, aby posvětil nás i dary chleba a vína. Dej, ať nám přinesou ujištění o odpuštění hříchů, ujištění o tom, že ty jsi nám vyšel vstříc a ty sám si v nás vzbudil touhu po sobě samém. Kéž nám tvé dary slouží k duchovnímu užitku, růstu v milosti, růstu ke svědectví. Amen. Pojďte tedy ke stolu Páně. Vše je připraveno. Prosím vás, abyste přicházeli touto uličkou a mohli jste odcházet touto uličkou. Povstaňme k požehnání. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, zůstávej se všemi námi nyní i na věky. Amen.